halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington.
Habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa habeenimo Khamiis ah, waana 13 bisha Oktoobar sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga voasomali.com. Sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray kala socotiin doona Sahra Ciidan Nuuriyaani oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga V O A oo ku saabsan loolanka hoggaaminta ee u dhexeeya wadamada Geeska Afrika ee ku bahoobay urur goboleedka IGAD.
Ururkan IGAD waxaa aasaasay saldhig u ahaa arrimo la xiriiray abaaraha iyo xagga deegaanka. Wadamadaasina waxa weeye istaraatiiji ahaan waa wadamada dhaca meelaha ugu istaraatiijiyad badan ee xagga badda iyo xagga berigaba. Waa wadamo inta badan xidhiir la leh badda cas iyo Baabulmandab iyo badweynta Hindiya, iyo maaragtayna wabiyada ama harooyinka waaweyn ee ku shuma Niilka.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan dadaalada ku wajahan dadka ay fatahadu ku saameeyeen gargaarada loo fidinayo dadka halkaasi ku sugan beledweyne.
640,000 oo doolar waxay ku jirtaa gacanta guddiga maanta. Alxamdulillaah, Ilaahay ka ajarsiiyo inta ku yaboodey sida loo bixiyo markaan in yar taabto.
Waxaa kale ood maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada waxay qoreen xubintii dooda gaaban iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida,
mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in ugu yaraan 37 qof ay dhinteen, 19 kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay tareen kuwa rakaabka oo markaasi maraya meel u dhow magaalada Rahimayar Khan oo ku taala bariga gobolka Punjab. Tareenka ayaa masiibadan ee qabsatay isagoo markaasi kasoo baxay magaalada koonfurta dalkaasi ku taala Karachi, islamarkaana ku socday magaalada Rawalpindi. Muuqaal telefishinka laga baahiyey ayaa muujiyey olol ka holcaya halkaasi, iyadoo gaar ahaan uu ka holcayo goobta tareenka lagu raro alaabta, islamarkaana ay tareenka dushiisa muuqaalkaasi muujinayay in qiiq ka baxay. Waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in dadka badankiisu ay dhinteen kadib markii ay ka boodeen tareenka oo socda si ay dabka ugu cararaan. Wasiirka tareenada dalkaasi Pakistan, Sheekh Rashid Axmed, ayaa sheegay in dabku uu sababay markii ay qarxamo dabkaasi uu sababay kadib markii ay qarxeen laba shooladood ah kuwa gaasta ku shaqeeya oo ay dadku isticmaalayeen, islamarkaana xilligaasi ay rabeen inay quraac ku samaystaan. Dalka Pakistan ayaa laga mamnuucay shooladahaasi gaasta ah in lagu dhex isticmaalo tareenada, hase yeeshee go'aankaasi ayaana si wacan u dhaqangelin.
Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoog badan oo ka dhacay koonfurta dalka Philippines maanta oo Khamiisa, waana markii saddexaad ee dhulgariir miisaan culus leh uu gilgilo gobolkaasi muddooyinkii ugu dambeeyey. Cabirka dhulgariirkan ayaa lagu qiyaasay 6.5 magnitude oo ah qiyaasta dhulgariirka. Dadka dhintay waxaa la sheegay inay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda hoose ama maamulka degmada ee magaalada dhulgariirku ka dhacay. Waxaa gabi ahaanba burburay balse dadkii deganaa laga soo badbaadiyey dhisme 5 dabaq ka kooban oo ku yaala magaalada Davao oo ah magaalada uu ka soo jeedo madaxweyne Rodrigo Duterte. Madaxweyne Rodrigo ayaa la sheegay inuu isna isla magaaladaasi Davao uu ku sugnaa markii dhulgariirku dhacay.
Hay-adda xuquuqda aadanaha u dooday Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada booliis militaariyada ay tababareen si hay-addu waddankaasi Afghanistan ay geysteen tacadiyo iyo weliba dil, kuwaasoo aan lagala xisaabtamin ama aan laga xisaabtamin. Waxaana ay sheegeen inay ka mid yihiin dil sharciga ka baxsan iyo in xoog lagu barakiciyo dadka iyo weliba weeraro loo geysto adeegyada caafimaadka. Warbixintan oo la baahiyey Khamiistan maanta ayaa Human Rights Watch ay dowladda Afghanistan ugu baaqday inay iska fogeeyaan dhammaan kooxaha dowladda la jira ee booliis militaariyada, kuwaas oo ka howlgala wixii ka baxsan hanaanka maamulka militariga. sidoo kale waxay dowladda Afghanistan ugu baaqeen in ay si dhexdhexaad ah u baadhaan dhammaan eedaha ka dhanka ah ciidamada ammaanka Afghanistan, isla markaana ay dacwad ku ogaan kuwa mas-uulka ka ah dembiyada dagaalka iyo weliba tacadiyada xoogan.
Banaanbaxyada ay dhigayaan dadka reer Lubnaan ayaa weli sii socda maanta Khamiis, iyadoo ay dadweynuhu ku banaanbaxayaan isla markaana ay dalbanayaan hogaamiyeyaasha dalkaasi inay xilka ka degaan, iyadoo horey isku casilay ra-iisul wasaare Saacad Al-Xariiri. Banaanbaxyadan dowladda lagaga soo horjeedo ayaa bilaabmay 17-kii bishan Oktoobar ee sii dhammaanaysa. Goobihii adeegyada sida dugsiyadii, waxbarashada, bangiyadii iyo goobaha laga adeegto oo xidhnaa maalmo badan ayaa qaarkood haatan dib loo furay.
Fiid wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Jimcida qurumaha ka dhexaysa ayaa maanta sheegtay inay ka walaacsan tahay waxyeelada daadadku ay u geysteen kumanaan qof oo ku nool deegaano ku yaalla koonfurta Soomaaliya, waxaana sheegtay inay gacan ka geysanayso gurmadka bini aadamnimo ee dadkaasi loo fidinayo. Qoraal ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, James Swan, ayaa uu ku sheegay in hay-adda cuntada ee qaramada midoobay ee WFP ay u qoondeynayso dayuurad helikopter ah oo dadaalkan gurmadka ah ay kaga qayb qaataan. Dhinaca kalena meelo badan oo qaybaha gudaha iyo weliba dibadda Soomaaliya ayaa waxaa ka socda dadaalka gurmadka dadkaasi loogu fidinayo, iyadoo magaalada Muqdishona lagaga dhawaaqay yaboyo lacageed. Haddaba warbixin ay ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Muqdisho waxaa ka bilowday dadaallo xooggan oo loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha ka jira qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Ganacsatada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay lacag dhan $640,000 oo ay ku qayb qaadanayaan gurmadka fatahaadaha. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Maxamuud Cabdikariin Gabayre, oo ka qayb galay shir ganacsatada ay ugu hadleen arrimaha fatahaadda, ayaa sheegay in ganacsatada ay diyaar u yihiin in ay qayb weyn ka qaataan gurmadka fatahaadaha si dadka loo badbaadiyo.
$640,000 waxay ku jirtaa gacanta guddiga. Maanta alxamdulillah Ilaahay ka ajarsiiyo inta ku yaboday sida loo bixiyo. Markaan in yar taabto shirkadihii yaboohay, Haas Petroleum waxay yaboodey $50,000, Adon Company waxay yaboheen $20,000, Hormuud Foundation Hormuud waxay yaboheen $200,000, Safa Group waxay yaboheen $100,000, Safa Group Company waxay yaboheen $100,000, Blue Sky waxay yaboheen $20,000, Al-Habib waxay yaboheen $10,000, guddiga gaadiidka waxay yaboheen $20,000, SFC waxay yaboodey $20,000, Lineriska oo 4 shirkadood ah waxay yaboheen $20,000, $80,000, Camel Force waxay yaboheen $30,000, Al-Arabiya waxay yaboodey $10,000, Beko waxay yaboodey $40,000, IBS waxay yaboheen $15,000, TJL waxay yaboodey $10,000, kambani magaciisa qariyan waxa uu yaboahay $10,000.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda shaaca ka qaaday gargaar lacageed oo ay ku qayb qaadanayso gurmadka loo fidinayo dadka ay saameynta ku yeesheen daadadka ka dhashay fatahaadda uu sameeyey wabiga Shabeelle. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dowladda ay dadka dhibaataysan ugu deeqday lacag dhan $500,000, taasi oo loogu talagalay in wax loogu qabto dadka ay fatahaaduhu saameeyeen.
Runtii dadku waxay u baahan yihiin taakulayd. Dowladdu wixii karaankeeda way geysay. Sidoo kale dowladdu waxay abaabushay beesha caalamka oo iyadana gargaar fiican, dowladda Qatar iyo dowladda Turkiga iyo dowlado kale oo badan iyo hay-adaha caalamiga kulligood shaqay ka hayaan. Inkasta oo dhib dhacay oo dad dhintay, qaabab kala duwan ay u dhinteen, haddana ilaa hadda waxaa gacanta lagu hayaa oo si wanaagsan u socda u gargaaridda dadka loo gargaarayo, iyo arrimaha caafimaadka, iyo marka ay dhammaato, hadday dhammaato fatahaadda, inaan haddana impactiga dowladdu ay u sii sameeyso mekanism wixii khasaaraha looga hortagayo. Marka shaqada gargaarka iyo gurmadku si fiican ayay u socotaa, waxaanu aamaneynaa dadaalka iyo wax ururinta ka socda meelo badan oo dalka ah. Dadka Soomaalida isu xilqaamayaan, dadka walaalahooda ugu gurmanayaan, aad iyo aad baan u aamaneynaa.
Ololaha tabarucaada ee lagu taageerayo dadka dhibaataysan ka sokow, dadka qaar ayaa ku talinaya in loo baahan yahay in xal waara laga gaaro fatahaadaha ka taagan gobollada dalka oo Hiiraan ay ugu horeyso. Waa kan Cabdiraxmaan Cusmaan Jimcaale oo wasiir xilibaanba kasoo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, kana mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Hiiraan.
Arrintan waa arrin wax laga qaban karo waaye. Cidda wax ka qaban kartaana waa ciddii maamula oo canshuur qaadayso bulshada maxaanku yiraahdaa waxba idii qabanaynaa leh ayaa laga rabaa. Haddii taas la waayaan waxa dadka maxaanku yiraahdaa wax galadka aqoonyahanka duubabka intaas looga baahanya. Marka maxaa ku jiraa haday garow aan ku maamulka ahay lafteeda waxa la rabay bulshada duubabkeeda iyo dhaqankeeda iyo maxaa ku jiraa aqoonyahankeedu inay maxaa ku jiraa ka fikiraan. Marka waa arin dhanka maamulkana ka dayacan, dhanki kale dad bulshaduna ay maxaa ku jiraa dayaca lafteeda wax ku leedahay.
Sidoo kale Xawaale Ciimow Cabdi oo wasiir ka soo noqday dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa aaminsan in dhibaatada taagan wax laga qaban kari.
Sida oo dhan hadda inta khasaaraha intaas la egyahay, intaasoo dhaqaale aan ku baxayso, waxay aad ugu yar tahay inta hal mar lagu xalin karo fatahaadan dhibaatadu soo noqnoqoto. Because laga yaabo intaasoo milyan ku baxday, laga yaabo inay ku xalkeedana lagu sameyn karo wax ka yar hal milyan oo wabiga buuraha ku teedsan magaalada ayaa wadiyasho ku daro, wadiyashaasna wabiga ku daraan, sidaas marka magaaladana ay ku harqantaayo dadkii ay dhibaato u gaarsiisa. Marka hadii meel lagu jeheen karo iyo dadka qobarada u leh wabiyaha arrimahooda iyo fatahaadahan iyo loo qabto seminaaro xal waara ay ka keenaan, laga yaabo inay arrintaasan dhaamileed wax badanna laga qaban lahaa.
Fatahaada wabiyada ayaa dhowr jeer ku soo noqnoqday qaybo ka mid ah gobollada dalka kaa uu sababay musiibo bini'aadamnimo. Dad badan ayaa rumaysan in inta lagu baraarugi lahaa marka uu dhibku bilowdo loo baahan yahay in qorshe iyo go'aan midaysan laga qaato sidii wax looga qaban lahaa xaaladda taagan iyo dhibaatada joogtada ah. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Geesta kalena shirkadda dahab shiil ayaa sheegtay inay ugu deeqeen $150,000 oo doolarka Mareykanka ah dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay fatahaada wabiga Shabeelle. Waxaa warbixintan Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Maareeyaha shirkadda dahab shiil Group ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya Xasan Cabdi Cawada ugu waramayay VOA magaalada Hargeysa ayaa sheegay $150,000 oo doolarka Mareykanka ay shirkad ahaan ugu deeqeen dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay fatahaada wabiga. Geesta kale Xasan Cabdi Cawad waxa uu sheegay in dahab shiil ahaan ay kaga qayb qaadanayaan inay u fureen akowno cid kasta oo markaasi doonaysa inay caawiso dadka dhibaataysan ay u soo gudbin karaan wixii ay kari karaan.
Waad mahadsan tahay. Runtii shirkaddu sidii caadada u ahayd waxay ka go'an mar walba inay dadka dhibaatooyinka gaadho ay ka caawiso wixii tamarteeda. Tanna waxa weeyaan waaba kasii daranto sanadkan dhibaatadu aad bay usii culus tahay sanadkii horena. Sidan oo kale ay u dhaceen sanadkan waxaa lagu talagalay $150,000 oo doolar oo shirkadda dahab shiil bixisay oo ay kaga qayb gelayso aafada ay keeneen fatahaada wabigu oo ka dhacday beled weyn, magaalada beled weyn gaar ahaan. Waxaa kaloo la soo sheegay magaalo la yiraahdo Bardaale oo iyadana ay inkastoo wabi marin haddana roobab la xalli ka deeyeenoo dadka ku odonsan yihiin. Marka meelahaasoo dhan waxaan rabnaa inaan ka qayb qaadano dadka sidii loo samato bixin lahaa iyo sidii loo gaarsiin lahaa cunto iyo gargaar kaleba.
Markaa goormaa filaysaan Xasan inaa gurmadkiinaasi maadaama dadka baahidoodu ay laga soo qeynay xoog jaagabsan?
Gurmadka waxaa jira ganacsatada oo ay hogaaminaysa rugta ganacsiga ayaa runtii iska hawsha iska xilqaantay berito oo jimca ah. Waxaa noo qorsheysan ilaa 5,000 oo qoys in raashin loo qaybiyo oo ay bilaabantoba waayo lama sugi karo. Marka berri baanu ka bilaabaynaa haddii rabbi idmo.
Gargaarkaasi aad ugu deeqaysaan dadka dhibaatoobay, kharashka guud ee qoondaysan baa $150,000, ma lacag cadaana ku dhiibaysaan, ma gurmad kale ugu qaybal halka usoo ururiyaan?
waxaan ka qayb qaadanaynaa baahida dadku iskool basida ay tahay waxaana ugu muhiimsan waxa weynta qofku in noloshiisa uu noolaado oo wuxuu cuno la gaarsiiyo kadibna waxaan anagoo dadka deegaanka kaashanaynaa khaasatan wakiilada iyada jooga goobahaas waxaan u eegaynaa mar walba baahida anagoo mar walba la shaqeynayna oo maartay si guud jir u la shaqeynayna baahda ganacsatada oo aanu runtii si wada jir ah hawshaas u wada fulinayno gudiyo baan leenahay marka mar walba baahida gudaha taala baanu ka fulinaynaa mana noqonayso sidii ay dhici jirtay maartay lacagtaas siday u socoto bay waxay gaaraysaa iyadoo aan kharashyo iyo wax kale laga jarin waxay gaaraysaa dadkii tabaaleysnaabay toos u gaaraysaa waxa kale aanu gaarsiinaynaa inaanu xoog ahaan uga qayb qaadano gobol kasta waxaanu jooga shaqaale baaxad leh shaqaalahaygaasi waxay ka qayb qaadanayaan gurmadka iyagoo aan wax shuruuda ama wax nafciya aanu kasoo gelaynin sidoo kale waxaanu u fududaynaynaa dhammaan dadka meel kasta uu joogo inay oo daabshiil serviskiisa laga gaarayo inay akoomo loo qoondeeyo u gaara oo lacagta ku dhacdaana ay marayso taa aanu bixinay oo kale ayaanu u furnay oo akoomada ka furan baananka dahabshiil sidoo kalena ii dahab oo qofkii mobile kasoo dirayaana uu kusoo diri karo waxaana laga helayaa goobaha dahabshiil iyo social mediaha iyo meel walba ku faafinay marka qofkii doonaya inuu caawimo ka geysto intay doontaba ha noqotee lacag la-aan baan ugu soo diraynaa dibadda iyo gudaha
خضر محمد عكولة في أو هرقيسة
في دوحنا ونكسن أيان دمان تم دقستي يالد الله نهاي ميل كستوى تشوكتانبا haddana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan loolanka hoggaamineed ee ka dhexeeya wadamada geeska Afrika ee ku bahoobay urur goboleedka IGAD waxaana inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan toddobaadkan uga hadli doono taariikhda ururka IGAD iyo loolanka u dhexeeya dalalka gobolka. ururka IGAD ayaa la aasaasay sanadkii 1986 iyadoo shaqadiisu ay ahayd la dagaalanka abaaraha, laakiin 10 sano kadib ayaa loo bedelay ujeedada ururka mid la xidhiidha horumarinta, waxaana xaruntiisu ay tahay dalka Jabuuti, sida uu faahfaahinayo Professor Xuseen Aadan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kuna sugan Muqdisho.
ururka IGAD waxaa la aasaasay 1986 ayaa lagu aasaasay Jabuuti, waxaana aasaasay wadamo lix ah, inkastoo laba wadan ay dagaal kaga soo biireen oo Eritrea oo kusoo biirtay 1993 iyo Koonfurta Suudaan oo inag Suudaanta kale ka go-day oo kusoo biirtay 2011. Laakiin ururka IGAD inta badan uu ku shaqeeyay in keliya toddoba xubnood uu ku shaqeyn jiray intiisa dhammayd. Waxaana uu bilaabayay naqaana toddoba aad inta badan shaqeynaysay kol ay IGAD ka baxday Eritrea, mar lagu shirahayay Kenya oo 2007 ahayd oo ay u codeeyeen in ciidamada Ethiopia ay galaan Soomaaliya, oo markaa ayna kasoo horjeeday oo xurguf ka dhexaysay Ethiopia iyo Eritrea ay taagneed, Eritreana ay taageersanayd ee taageertay xoogagii muqaawamada iyo maxkamadii Islaamka, dowladda Ethiopiana ay taageertay dowladdii kumeelgaarka reeraga jirtay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah yarxamah, ayay ka taageerada ayay ahayd. Marka arrintaas ay uga baxday muddayn ka maqnayd, hadda ayay markii oo isbedelka uu ka dhacay East Africa uu ka dhacay oo Bariga Afrika uu ka dhacay isbedelkan xawliga faraha badan, Abiy Axmed uu hogaaminhayo dib ugu soo noqotay. Marka Abiy markuu yimid ayaa wuxuu sheegay in IGAD uu fadhiid yahay beedna la bedeli doono oo isbedelna u baahan yahay ururka.
dalalka xubinta ka ah ururka IGAD ayaa ah dalal ku yaala goobo istaraatiiji ah isla markaana fursad dhaqaale haysta sida uu faahfaahinayo Maxamed Macalin Cismaan oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Dirnaba ee dalka Itoobiya.
Ururkan IGAD waxa aasaasay saldhigu ahaa arrimo la xiriiray abaaraha iyo xagga deegaanka. Maanta ururkaasi waxa weeye tiradiisu waa 8 weeye dowladood markaan ayay yihiin. Marka wadamadaasina wax weeye istaraatiiji ahaan waa wadamada dhaca meelaha ugu istaraatiijiyad badan ee xagga badda iyo xagga barigaba, waa wadamo inta badan xidhiir la leh badda cas iyo Baabulmandab iyo badweynta Hindiya iyo maaragtayna wabiyada ama harooyinka waaweyn ee ku shuma Niilka. Sidaas darteed wax weeye wuxuu dhacaa meel aad iyo aad dhaqaale ahaan iyo dhinacyo badan marka laga muhiima.
Inkastoo dalalka IGAD ay leeyihiin khayraad fara badan, haddana ururka IGAD ayaa ah urur ku tiirsan deeqaha uu ka helo deeq bixiyaasha caalamka, waxaana khubaradu ay sheegayaan in sababta keenaysa saboolnimadu ay tahay musuqmaasuqa iyo jiritaan la-aanta dimuqraadiyadda ee dalalka bariga Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ku xeel dheer falanqaynta siyaasadda kuna sugan magaalada London.
Saboolnimada waxa keenay siyaasadda iyo dhaqaaluhu ma kala haraan. Marka markii ugu horreysay sideen ka wada warqabno dalalkan imika waxa weeyaan ku yaala waxa weeyaan dalalkan abuuray IGAD waa dalal dictatory u badnaayeen. Laakiin imika waxaad moodaa in dictatornimada ay kasoo baxayso shacabkii ay wax dooranayaan. Uganda waxaan jeeda Kenya waa laga doortaa doorashada ka dhacday soddontaba u dhacdo. Waxa weeyaan Ethiopia imika isbeddel weyn baa ku dhacay, Soomaaliya isbeddel weyn baa ku dhacay. Djibouti iyo Eritrea ayaad moodaa in marka qaarkood la yidhaahdo dimuqraadiyada dhammaystirni kama jirto, weliba khaasatan Eritrea ayaa la yidhaahdaa. Marka haddii imika dimuqraadiyadaas xoogeysanaysa ay iskaashato, waxay keeni kartaa sidii ay u bahoobeen Eritrea iyo Soomaaliya iyo Ethiopia in ururka IGADna uu noqdo urur waxa weeyaan ka tarjuma dadka hankooda oo dhaqaale gaara samaysta, oo mar haddii ummaddii ay tashanayso ummadduna aanay ku xidhnaanin dibadda oo ay u keeno ururku inuu urur isku xidhan oo keligii u taagan oo keligii wax qabsada oo cidna ku xidhnaan inuu oo mustaqbalka laga rajaynayo.
Warbaahinta caalamka ayaa muddooyinka dambe tabinaysay inuu jiro loolan adag oo ku saabsan cidda qaban doonta majaraha ururka waqtiga soo socda, iyadoo imika uu xogeyaha guud yahay muwaadin kasoo jeeda dalka Kenya, kaasi oo in ka badan 2 sano ay kasoo wareegtay waqtigii uu xilkiisu ku ekaa. Loolankan ayaa soo shaacbaxay markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu magacaabay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya inuu noqdo xogeyaha guud ee ururka. Arrintaasi oo sida ay khubaradu sheegayaan sare u qaaday eedaha loo jeedinayo dalalka Kenya iyo Ethiopia ee ah in ay marorsadeen awooddii ururka, sida uu sharaxayo Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamed oo ku xeel dheer siyaasadda Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Ururkani hadda fahmiyadii dabeylalka Soomaaliya ee burtay inta badan waxaa majiraa u ahay Ethiopia iyo Kenya u haysay, ama Ethiopia isaga noqonaysay Kenya maxay noqonaysay Ethiopia noqonaysay ama yacni xaqiiqaha guud. Marka ururkani marka si fiirkid danadahan ugu dambeeyey wax aad iyo aad ugu shaqeysanaya dalada Kenya iyo Ethiopia.
Laakiin khubarada faaqida siyaasadda ayaa xusaya in ujeedada ay Ethiopia arrintan culayska u saareysa ay tahay iyadoo Ethiopia ay u aragto in ammaankeeda qaranku uu ku xidhan yahay arrintaas, sida uu sharaxayo Maxamed Macalin Cismaan.
Marka aan eegno horta waxa weeye Ethiopia waad la socotaa doorka ay ku lahayd arrinta Soomaaliya. Ethiopia waxa weeye waddanka ugu xuduudda dheer ee Soomaaliya la leh. Ethiopia inta badan waxay ku andacoonaysay in ururo ama argagixiso iyadoo ay ku tilmaantay ama ururo kale oo maaragtay mucaaribii ay maaragtayna saldhig u tahay Soomaaliya. Sidaas darteed ay dadka waxaa laga yaabaa ay dowladaha kale ku qancinayso inay maaragtayna danaheeda gaarka ay tahay oo maaragtayna national interestigu Ethiopia uu ku jiro inay Soomaaliya ay faragaliso. Sidoo kale sadaran Suudaan xad bay la leedahay Ethiopia waa waddanka kalehatay ee xuduud la leh wadamada IGAD waxaana ka ahayn Uganda. Sidaas darteed wax kasta oo marka ay sheegto waxay ku andacoonaysaa Ethiopia ay qabtaa inay tahay national interestigeeda inuu ku jiro inay waxaa samayso.
Dhinaca kale, tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayay khubarada siyaasaddu tilmaamayaan in ay Soomaaliya door ku lahayn arrimaha IGAD. Professor Xuseen Aadam oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ku talinaya in loo baahan yahay in bog cusub loo furo IGAD iyo Soomaaliya oo wax laga bedelo xiriirkii hore.
Ururka dantii loo aasaasay horta kuma uu socdo. Haddana Soomaaliya wax aan dhib ahayn oo ay IGAD ومصالح الدينية أي كوكب تماح صوماليا إنه يتعي أن مال منظمة عالمي أهو أرمها سياسة جيس كان يغب قرفية إنه أتكاقب نقوتيب أو أدجيتيب أتكور قبسية كور حيسي تعوى فائدة أبني سجاد وحبك بدول سرين حتى أعلى ذاتيب وحماشة يالا مكاسوية ميشة سارا إنه أتكاقب فيسي وحانا هي صوماليا وعض يدور يتوانا يقول لها ملحا اللهم أبين إمهانا ومثال السوق الفيئة بكاسوية كل رابع إجباء سياية وشيئة مدعان تاقع وطيب ليرا لمحانا صوماليا وحفايدة عدد سقط المنا لأن حيال المنظمات العالمية وحايل أد إنتا سيقريان دولد حجم إذن تهي أود يدا إذن أود يدا بقالة يأنا عيال سوء احتراما بكا إنتي ماشي وتمتنين إجاب وحال غريين أي أرمها الصومالية ما دام أي صومالية كانت هاي أرثى ودى النبي بسينا أي كويت هاي يمكى أنا مصالح اللورد في أصلا ما هي مصالح إن مصير سياسة يحوش على وقفة اللهم وحي كتو جاي ساكرية إن لغوها قريبا هذا يمعارك يدراتين تودنا يجب هاي إن غور السادة وحان هين أصلا لها وحوالي سيوحي هاي أرمى يشيلون كذا حياة ي أبارةها هي بعدك هي سيطانة كذا تاجن ي بعد كان أي حاجة شيء جدا بدع فيها لا تقع دعتي يديه بوجهته هنا في لغور تبغى أو لبوا فيها هم شاف لسه كاست أي عرض حيد ولا يهرب لكن ما لهم هذا السياسة جو بدعي لبونا كريه السياسة الصومالية يهدي يختم خلنا هيد لا في ريو أعلم أنك إذا تعطي كل المنظمات صومالية إبدأ واحد اللي قدر يدين هي اللي قدر يدين هي اللي قدر بس هي هي تعي الصومالية وهي هي إبنك إذا دون تعي رأي جاي كف عشيش بقى صومالية حالة غير بقى أن كلية إنا كإسلاك إن إرقى في مصالح لا يأخذون كشخينين إنا يخدمون لي ستبح له أما أي مكا كنشو قالن كإسلاك هي إسلاك
taasna digestiyal waxa ay noogu idil barnaamijkii bandhiga VOA tan iyo kulanta dambe waxaan idin ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Abu Mahadsan Hussein Baraadan oo la socodsiinayay barnaamijkaasi bandhiga VOA todobaadkan halkaad kala socotaana waa VOA Washington. VOA
waagaag digestiyal qaybii kala duwanaayay ida cabda habeenimo ayaa idinku soo maqan qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan xubintii dooda gaaban iyo waliba warbixin ku saabsan booliska dalka Britain iyo waliba dalka nidaamka Belgium ayaa wada baaritaan la xiriira dadkii shirkad ay tahriiminaysay dadkii 30 qof ah ee dhawaan meydkooda la helay qodobadaasi ayaa digestiyal ku maqli doontaan seesha markii hore warkii caalamka oo kooban
ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay dulgariir xoog badan oo ka dhacay koonfurta dalka Filipiin maanta Khamiisa waana markii saddexaad ee dulgariir miisaan culus leh u dhawaanaha ka dhaca dalkaasi cabirka dulgariirkan ayaa lagu sheegay 6.5 oo ah 6.0 magnitude qiyaasta dulgariirka lagu cabiro dadka dhintay waxa la sheegay inay ku jiraan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose ee magaalada dulgariirkaasi ka dhacay waxana gabi ahaanba burburay dhisma 5 dabaq ka koobnaa oo dadkii deganaa laga soo badbaadiyay intoodii badnayd oo ku yaalay magaalada Deva oo ah magaalada dulgariirka ugu weynay uu ku cuskaday magaaladaasi oo ka soo jeeda madaxweynaha waddankaasi madaxweyne Rodrigo ayaa la sheegay inuu isaguna isla magaaladaasi Deva ku sugnaa markii dulgariirku dhacay
mas'uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in ugu yaraan 37 qof ay dhinteen 19 kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu doob ka kacay tareen ah kuwa rakaabka oo markaasii maray meel u dhow magaalada Rahimayar ee Khan oo ku taala bariga gobolka Punjab ee waddankaasi Pakistan tareenka ayaa masiibadan ay qabsatay kadib markii uu ka soo baxay magaalada Koonfurta dalkaasi ku taal Karachi isla markaana uu ku wajahnaa magaalada Rawalpindi. Waxaana lagu tilmaamay amaba sida uu muujiyey muuqaal telefishinka laga baahiyey olol holcaya iyo weliba dab ka kacay qaybta dambe ee tareenka ee alaabta lagu raro. Waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in dabka halkaasi ka kacay dadka ku dhintay badankiisu ayay dhinteen kadib markii ay ka boodeen tareenka oo xilligaasi socday si ay ugu cararaan dabka.
Barnaamijyada ay dhigayaan dadka reer Lubnaan ayaa weli ka sii socda waddankaasi maanta Khamiis, iyadoo ay weli dadweynaha barnaamijyada dalbanayaan in hoggaamiyeyaasha waddankaasi ay xilka isaga degaan, iyadoo uu horena isku casilay Ra'iisul Wasaare Saad al-Hariri. Barnaamijyada dawladda lagaga soo horjeedo ayaa bilaabmay 17-kii bisha sii dhamaanaysay Oktoobar. Goobihii adeegyada dadweynaha sida dugsiyada, waxbarashada, bangiyada iyo goobaha kale ee laga adeegto ayaa qaarkood dib u fureen iyadoo ay maalmihii la soo dhaafay xidhnaayeen.
Hay'adda xuquuqda insaanka ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada booliska boolis militaryada ay tababareen si ay ugu dalka Afghanistan ay geysteen dil iyo tacadiyo kale oo laga xisaabtamin. Waxaana sheegeen inay tacadiyadaasi ay ka mid yihiin dil sharciga ka baxsan iyo in xoog lagu barakeeyo dadka iyo weliba sidoo kale weeraro loo geystay adeegyada caafimaadka. Warbixin la baahiyey maanta Khamiis ee Human Rights Watch ayaa dowladda Afghanistan ugu baaqday inay iska fogeeyaan dhammaan kooxaha dowladda la jiray ee boolis militaryada, kuwaas oo ka hawlgala wixii ka baxsan hanaanka maamulka ee militariga dalkaasi.
Fiidnimo wanaagsan akhirtana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Idaacaddeenni fiidnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa, haatana ku soo dhawaada dooda gaaban oo uu soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena dooda gaaban. Muddo 2 toddobaad ka badan ayay dadka baladweyne waxay la daalaa dhacayeen dhibaatooyin ka dhashay fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle. Dadkii magaalada kuwa xaafadaha ayay go'doon ku yihiin, kuwa kalena waxay daadsan yihiin duleedyada magaalada. Ma jirto ilaa iyo waqtigan wax gargaar ah, cunto, hu ama mid dawo oo ay heleen dadkaasi. Haddaba yay tahay in dadkaasi ay u gurmato? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah Faarax Maxamuud Cawaale oo la shaqeeya dawladda hoose ee magaalada Baladweyne iyo aqoonyahan Maxamed Ismaan Nucu. Marka hore Faarax ayaa hadalka siinaya cidda gurmadka ay ka sugayaan dadka reer Baladweyne.
Ee magaalada Baladweyne waxaa ka dhacday musiibo aad u weyn oo mataqaana biyo fatahaad ah. Runtina waxa hadda wax laga sugayo waa waayeen dawladda federaalka iyo maamulka goboleedka Hirshabeelle. Haddana sida wararka aan ku hayno oo xogogaal u nahay, dawladdu gargaar way keentay bustayaal iyo dendooyin iyo sasayiriyaal baa hadda la keenay. Runtina ma taqaanaa maxayd gargaarkaas si fiican u socdaa. Intii ka horreysay waxaa lagu ma taqaanaa juhdi lagu la juray sidii dadka biyaha looga badbaadin lahaa, sidii dadku u heli lahaayeen meel seefay tagaan. Laftirkeedana hadda hawshaas way socotaa. Dad kaloo hadda go'doonsan oo biyaha ku jirana way jiraan, kuwaasna waxaa hadda dadaal lagu sameynayaa sida ayagana looga samato bixi lahaa biyahaasi ku dhex jira.
Waa maasantahay Macu.
Waa maasantahay Xuseen. Ku dhowahay dooda waxaan isleeyahay aniga wax ka qabashada arintan nooma muuqato. Wax ka qabashada arintan nooma muuqato. Arintan waxay noqotay arin soo laabatay bini'aadamkuna. Waxaa la yiraahdaa inaad kufto ceeb maaha, laakiin meeshii aad ku kuftay inaad fadhidaa ceeba bibixadaanu markasta waa dhacda magaalada, laakiin waxaad moodaa ummadaanu waxay leedahay wax jiheeye ayay leedahay ummadan jeebkeeda. Hadda waxaan qiyaasaynaa in khasaaraha dhacay markaad fiiriso dukaamanka raashinka ahaadaan iyo guryihii la deganaa ahaadaan iyo goobihii ganacsiga oo dhan biyaha dhex yaala khasaaraha ay geysteen inta qalab ay maaragtay ama elektronik ah ama maaragtay raashin ah oo hadda ku khasaartay, yani inta saaba qiimo wax loo dhigay aan lahayn. Marka waxay u baahnaa ummadan jeebkooda wax ku jira cid ka qaado u jiheysa arintan sidii wax loo qaban lahaa. Marka ummadan waxay leedahay hoggaan, ilaa hoggaankaas ummadan ay ka heshane arintan way ku jiraysaa wareegeed in ka baxsan oo muuqato.
Haye Faarax, ma maqlaysaa Macu?
Runtii horta maxay ahay biyahan fatahaada in imaanan waa la ogaay. Dhowr badan runtii soo walaalkay magaalada ku soo laabteen,
Cali Caraale wuxuu sheegay in biyo fatahaad soo socdaan ee biyo xoog soo socdaan ee dadku magaalada ka baxaan laakiin dadka ayaa waxa wayn ayaa u dhig ayaa dhiga adeegay oo dhahayn ma taqaana macayada biyaha gadaalay ka naqeen waxay ka naqeen waxa maamulku uu sheegayna waa wax la sahmiyay oo saxan lagu sameeyay oo dawladda Ethiopia report laga helay ah in ay biyo fatahaad saaide ay soo socdaan marka waxaan waayeen intii qasaarada gaartayna waxa waayeen waa u qornayd ilaa waxaan dhacaan inta kalena hadda waxaan ku dadaalaynaa inaysan qasaare kale isan sii dhicin sidii wax looga qabalahayna ma taqaanaa maamulka iyo dawladda iyo wax dhan waa ku hulay
Macuu Farax waxa uu leeyahay dadka ayaa dhaga adeegay laakiin maamulka waa ka digeen in biyo tar badan ay soo socdaan ayaga magaalada isku celi dhibaatadan inay timaadana mas'uul ayaga ka
Xuseenow dhibaatada hadda ee magaalada ka dhacdo kale adduunka dhan way ka dhacdaa adduunka waxaan maqalnaa dabaylo waxaan maqalnaa duufaano ama webiha ahaadeen ama roobab ama kuwa badda ay sababtay laakiin dowladuhu waxay leeyihiin dhibaatooyinkaas oo kale markay yimaadaan qaab wax loogu qabto waxaan qiyaasaynaa ama aan ognahay ba anii saaxiibkayba isla ognahay dowladda Hirshabeelle yacni wasiiradeedii xildhibaanadeedii mushaar u laadahayba ashuurooyinkii ma qaado oo ama dadkii ayaanba ku qanacsanaynba maamulku qaabku wax u wada ahaato ama say doontaba ahaato marka dhaqaale xumi oo maamulki haysata marka maamulki asaga waxa dhibaato ka haysataa yacni hoggaan xumi haysato maamulka marka laba mid asaga la gudbana lahayd maamulka talada haya gaar ahaan maamul goboleedka Hirshabeelle oo dowladda federaalka ugu sokeeyay deegaankan inuu asagu yacni wax ajenda uu arintan kale yahay inuu la yimaado ahayd marka wali ma hayno wax ajenda oo maamulka Hirshabeelle uu la yimid oo qorsho ah oo biyahan magaalada dhibaatada ku haya si dadka loo maartay waxyeelada gaarsiinaya markasta loo gudbaadin lahaa wax ajenda ah oo in uu la yimid asaga ama dowladda federaalka ha u tago ama hay'adaha caalamka u tago wax qorsho uu asagu soo bandhigay ma jirto waxa kale oo aysan lahayn isku xirnaan oo maamulka ka shaqeeyay oo xagga bulshada iyo maamulka in wax la wada qabsada maamulka iyo bulshadu kala shakiya ku jiray sababtoo ah maamulkii wuxuu noqday maamul lix bilood iyo afar bilood lagu bedelay noqday kii yimaadana wuxuu noqday in uu saliga soo dhaafin yani irida saliga ku jiray wuxuu soo haystaaba gudoomiyaha gobol ahaado ama gudoomiyaha degmo ama maayar iyo cidda dad ma cadoon ku sheeg waa kaba qabna xaaladda magaalada ayda maartay nin walba danis ayuu iska haystaa dukaankiiskii dukaan gadaalkii wax barar barashiisu iska wataa ayagoona gudahaasi degan yihiin saligaas ay ku jiraan halkaas ay ugu jiraan waqtigooda dhamaan xilka laga qaada mid kale la keenaa asagana saligaas u fariisana marka in qofku marka talad hayo inuu laba qorshe mid la yimaado inuu yiraahdo aniga sidaan kuma maamuli karo ummada ama ummadan canshuurti aan ka qaadaya amnigooda suga shaqan qabana waa qaban way soo maaha ina iraad aniga waxba waa qaban waayay caqabadaha i qabsaday awgeeda la socon waayay sidaas awgeed dadka marhab inaan been u sheego xilka waa iska casiiray uma isaga tago marka labadii marka lama hayo marka labada haduu qofka sameeyay asaga macnaa waxa la dhigi karaa asaga hoggaan u amada eed kas asay ku dhacaysa anaga waxaan eedeynaynaa maamulka Hirshabeelle oo eedeynaynaa oo deegaankan asaga dowladda federaalka ugu hooseeyay dowladda federaalka nafteedu way ka gaabsan yahay dhigi karnaa oo in arintan wadankan mas'uul ka tahay waa dowladdii Soomaaliya ayada caalamku u qoonsan yahay ma marka Soomaalida dhan ayaa waxa moodaa mas'uuliyad in qof walba uu rabo inuu aad iska leexiyo uu yiraado aniga waxaan mas'uulan ahay marka mas'uulka mas'uula ahay marka uu yiraado yuu mas'uulka yahay marka wuxuu mas'uulka yahay dad ee deegaan mas'uulka yahay dadkii deegaanka mas'uulka haduna u qaban karin inuu yiraado warciid idin qaban karta meesha kansada taas ay ilaahay boonay
Farax sidaan ka warqabno waxa ka mid tahay maamulka dawladda hoose xubin ka tahay ma jirtaa wax gudi gurmad ah inta ka warqabto oo maamulku u sameeyay oo hadda wax hawl wado
gudi gurmad waa la sameeyay waxa gudi ay gurmad ku maqan oo dadka inay ay gur u gurmadaan rabo waa kuwi doonta gulug qalibantay oo ma taqaana naftadu u haligay deenka kalena hadda hoos iyo shaqadoodi ay walaan oo ay ku kada jiraan marka arinta kale oo walaalkay u ka dhawaajiyay oo maamulka ah macnaa waxa waayeen gudoomiyaha gobolka ama maayarada dadka magaalada girigis wax ma qaban karo bulshada waxa la rabaa inay maamulka la shaqeeyaan ay u dhawaadaan ee maamulka bulshada ay ma taqaana wada shaqeey dhaxmarto laakiin bulshadii hadii diraahdo ma taqaana warkuwan ku wax qabanay ma ahna gadaaf oo ayagana meeshooda ku jiraan bulshadii ayagana ma taqaana wada shaqeey dhaxmarin annaki bulshada ahayna aanan ma taqaana maamulka aan dhahin waxana ku qaldan tihiin saani wax yihiin hadda ayagana ma taqaana waxay ay sida meelta u daalo leeyala ayagana sidaas ay noqonaan marka aniga waxaan qabaa maamulka ma xumee bulshada xun bulshadan waxa la rabaa in ay maamulka la shaqeeyaan bulshada ee maamul aan wada shaqeynina wax ma la qaban karo qof kaliisna wax ma qaban karo fariqigeena fool ma dhaqto maamul hadda ma qadin wuxuu ku dirsiyaa bulshada marka waxaan u sheegaa shacabka reer Hiiraan in ay isgargaaraan musiibadan ku dhacdayna ma taqaanaa waxa wayn waa ugu dacsiinina intii ku dhimatay waxaan rabnaa in hadoo lagu diidin ay isku gurmadaan in umaqdacayn in ay isku tashtaan ma taqaanaa gargaarka iyo waxyaalaha la geenaayo dadka oo ma taqaanaa walaalahood ay ku soo teeqaan sida Budlaan oo kalena oo uga mahadcelinayna iyo dadka kale oo hadda gurmadka oo soo wado waxaan rajaynayaa insha Allah taala dadka hawshaas ku hawlan ama gudi ha ahaadaan in dadkaas sida ay tahay hawlaha loo gaarsiiyo oo aan la masumaso
macow waxaa jirto yabo ay sameynayaan Soomaalida gudaha iyo kuwa dalka dibadiisa ku nool ma kula tahay hadii wax ay soo ururiyaan in dadkii u mudnaa ay wax gaarayaan
Xuseen waxaa jirtay horta waati ahayd idha sakata ahlu alhaqi an albatil tawahama ahlu albatil annahum ala alhaq yaani dadka wanaagsan hadii ayagu aamusan dadka xun ayaa wax ismoodaya inay sax yihiin ilaan waa qaldantii qof ilaatay waay magaalada runtii aqoonyahan ka jooga iyo culimada joogta iyo odayaasha jooga ad weyn ku leeyihiin in ay yiraahdaan maamulkii in ay yiraahdaan waa xun yahay ayaguna ay ku fiican keensan waayaan taas waa cilad jirta marka maamulku waa u jeedaa inuu waxba qaban karin laakiin in ay yiraahdaan waxba nooma qabanaysan anaga wax qabsayna ayagana waa laga waayay marka labada dhacba waa la wada eedaysan yahay
yalla aamina
waxaa kaloo jira ummadan aaminkii ka lumay wuxuu aaminka ugu lumay waxay tahay macaawina la keenaya deeqa la keenaya waxa laga yaabaa deeqdaas qofka jeebkiisa ka soo bixiyay inuu yahay qof asagaba dhibaateysna oo ma aragtay iithaar sameeyay laakiin waxa laga yaabaa wixii in ay hadana ma aragtay qaab aan sax ahayn ummadii waxay aragtay dhowr jeer oo la leeyahay ma aragtay macaawina bakhaar ku xareysan iyo ma aragtay deeqa ma aragtay la musumaasuqayn leeyahay marka aaminkii oo lumayne wuxuu qayb ka sii qaatay xitaa anigu dhirin waay dadkan in si sax wax loo gaarsiiyo marka ummadan marka waxaad moodaa in hoggaanka uu kalumay marka yaani alqaid xaliil hada alladhi yaqoodu atba'ahu nahwa alhadaf yaani qofka talada haya waxa laga rabaa in uu dadka ku hoggaamiyo asaga hadafka ama macna qofki ka diida awood uu leeyahay qofki hadafkiisa uu raacadii uu xiri kara uu tacsiiri kara wax walba sameyn kara laakiin ummadan markay hoggaan beesho waxa dhacay waxa jiro kale marka magaaladan waxa ku dhacay waxay tahay ama guud ahaan gobolkan wax haysta hoggaan la'aan ku dhacday oo ka timid yaani cidii talada loo dhiibay oo dad ahl u aheen ha noqoto ama ha noqoto dadkii ahlka u ahaa oo iska aamusay labada dhinac
farax ugu dambeyn
walaal runtii ugu dambeynta mantaqaana waxaan soo jeedinayaa ka tala ahaan maamulka hadda wax allaale wuxuu awoodiisa ah uu diyaar u yahay inuu qabto haddana uu ka hoolan yahay waxaan kala doon oo tala ahaan soo jeedinayaa maxay gudiida loo xil saaray dhinac kastaba ahaadaan in howlaha ay dartar geliyaan maxay dadka magaalada ku go'doonsan iyo dadka mantaqaana banaanka jooga iyo dadka duulooyinka u qaxayna in si oo similarity oo siman wax loo siiyo oonan mataqaana aysan dhicin mataqaana hagartaamo iyo in mataqaana eex iyo wax istamarsin intaasna waxa wayn waxa u jeedinayaa maamulka ku howlan awnaha gargaarka hadduu ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka maxayd Hiiraan mudane Cali Caraale
haye macow
Xuseen anigu waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed ama dowladda federaalka oo ummadan wax ugu deeqay qofkii wax ku deeqay waxaan dhihi lahaa asaga wixiisa soo qaad hal yimaado hadhex yimaado biyaha dadka ayay jaalad degan ama magaalada gudaha go'doonka ku ah ha u yimaado gacantiisa waxa ku dhiibtaan dhilaha waxaan maqleynay in Soomaali badan ay ma aragtay ay wax ay tabarucaad hada aruurinayaan waxaan maqleynay walaalaheen reer Puntland waxaan maqleynay walaalaheen reer ma aragtay Galmudug waxaan maqleynay reer Muqdisho waxaan maqleynay xitaa ururka ardada gobolka Banaadir ama ururka ardada Soomaaliyeed oo xitaa ayaga naftooda ardadii iskuulaadka deeqay ka aruunayaa maqleynay dawladda federaalka waxay ku deeqday deeqa waxa kale oo dhici karta hay'ada islaamiga ah wadamada muslimka ama kuwa caalamka in deeqa keenan waxaan dhihi lahaa oo ku talin lahaa cid kasta oo ama Soomaali ah ama Soomaali ka baxsanatay cid kasta oo umadaan wax rabtay inay gaarsiiso oo ka damqanaysa dhibaatooyinka jirta ayada diyaaradda soo raacdo wixii gacanteeda ku bixiso meeshii cid ay siinaysa أي دعانت إذا كوبت التأيان إلها إن لها معلها أن غضان هذين تابعين وحيد عض ومدان وحيد غضان تها ومد أفك سليد دومري دوعادي مارتي رواج أفك سليد أمري سوكله أي ومدان غضان تها وحن أركض دونا بريت أي دولة سكوت أي دولة دونه وحيد ومدان لبحي لما جارسين ما كأي أنت دعيله وحقف في عن وحياو بنا أرجني وحياو بنا وشو جوني لبعتوين بنا مجالنا إيه صامرتي قف والبقرة بقين وحبي عال جال أمد الدجان والوجدة أمد مجال غضان كوهنا والوجدة قف والبقسق أنتو يمالو gacanti sahagu ha ugu dhiibo qofka miskeenka ha u baahan
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Adiyada yudigistiyalu mahadsanyahay wariyahayaga Hussein Hassan Dhaqane. Booliska dalalka Britain iyo Belgium ayaa si wada baadhitaan la xiriira shabakado dadka tahriibiya kuwaas oo gacan ka geystay 83 qof ee muhaajiriinta ah ee meedkooga laga helay gudaha gaari xamuulka ah nooca xamuulka qaada meel u dhow magaalada London todobaadkii hore. Waxaa la aaminsan yahay in dadkaasi ay ku neefqabatoobeen container ambaba gudaha gaarigaasi, iyadoo la tilmaamay in dadkaasi badankoodu ahaayeen dad u dhashay waddanka Vietnam. Waxaan ay mas-uuliyiintu ay ka shaki qabaan in dadkaasi tahriibka ahaa ay tahriibkooga ka soo bilaabeen waddanka Shiinaha, soona mareen Ruushka iyo wilow meelo kale oo qaaradda Yurub ilaa iyo inta ay ka soo gaarayeen waddanka Britain. Wariyaha V O A Henry Ridgewell ayaa warbixinta ka soo diray magaalada London. Waxaan inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Meel beer ah oo ku taala aag warshadley ah bariga magaalada London waa halka uu ku dhammaaday safarkii geerida ee ku soo bilowday rajo, kana soo bilowday tuulooyinka fogfog ee dalka Vietnam oo London u jira ilaa iyo 9,000 oo kilomitir. Haybta dadkaasi weli lama xaqiijin, laakiin baroordiiqda iyo murugadu way sii bilaabatay. Waana gabdho iyo wiilal waalidkood ay ku waayeen ganacsiga waxashnimada ah ee dadka lagu tahriibiyo. Bui Fan Chin waxa uu aaminsan yahay in wiilkiisa uu dadka dhintay ku jiray. Dad badan oo tuuladan ka tagay ayaa dibadaha shaqo u aaday. Sidaa daraaddeed buu yiri, wiilkiisa waxa uu u tahriibay si uu u soo shaqeysto. Baahida dadku ay u qabaan tahriibta iyo raadinta nolol ka wanaagsan midda ay ku jiraan ayaa u sahasha burcad si fiican u abaabulan inay dadkaasi noloshooda ku qamaaraan. Sidaasina waxa qaba Phil Robertson oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch.
These are groups and gangs that operate with impunity in Vietnam. In many cases they have connections to official authorities.
Waxaa jira kooxo burcada oo ka hawlgala dalka Vietnam. Qaar badan oo kamida waxay xiriir la leeyihiin mas-uuliyiinta dawladda. Marka waxaa meesha ku dhex jira musuqmaasuq halkaas ka socda. Waana mid u ogolaada kooxdan tahriibiyasha ah inay dadka ay u ballan qaadaan in Yurub ay geynayaan sufuran iyagoo aan ka baqaynin ciqaab dowladeed.
Xubno isku qoysa ayaa ii sheegay in muqallasiinta tahriibta ay siiyeen lacag gaaraysa $38,000 Mareykanka ah si ay Yurub u tagaan. Paulo Kambana oo bartay cilmiga dambi baarista ayaa dhinaca kale qabiir ku ah shabakadahan dadka tahriibiya.
What we see is a fragmentation and a compartmentalization of the smuggling. So in a sense you don't have a Mr. Big controlling
waxaan aragnaa tahriibinta oo faracyo badan iyo qaybo badan yeelatay. Marka ma arkaysid tusaale ahaan ragga ugu waaweyn ganacsiga sharci darrada ah oo wax walba iyaga maamulaya? Waxay samaysteen kooxo yaryar oo abaabulan oo iyagu maamula marxalad kasta iyo dal kasta oo tahriibayaashu ay marayaan.
Kambana waxa uu leeyahay bani aadamka oo sidii xamuulka loo soo raro ayaa la isku weydaarsadaa baro iyo jidad ay shabakadahan ku sii sugayaan waddamada oo dhan.
Migrants have to make incredibly difficult decisions over whether to trust smuggler A or smuggler B. Word of mouth plays a very large role.
Tahriibiyaashu waa in ay sameeyaan go'aan adag oo dhinaca aaminaadda ah oo ay ku kala dooranayaan mukhallasiinta. Fariimaha afka ah ayaana door ka ciyaara oo dadka isu sheeg-sheega kuwa dad ay tahriibiyeen ee Yurub horay u gaareen. Tusaale ahaan, tahriibiyaasha Siriya iyo Ciraaq iyagu waxayba leeyihiin kooxo ku saaxiibay dhinaca Facebook-ga iyo bare internetka ah oo ay macluumaadka isku weydaarsadaan. Halkaas ayay kuwa wax tahriibinaya ku xayeysiiyaan adeegyadooda oo ay dadka tahriibiyaasha su'aalo ku weydiiyaan si ay wax badan uga ogaadaan safarka iyo qarashka ku baxaya.
darawalkii gaariga mushaqadu ka dhacday oo la yiraahdo Murish Robinson oo ka soo jeeda waqooyiga Ireland ayaa ku eedeysan xasuuq, taariibin sharci darro ah iyo lacago isdaba marin. Waa kan Phil Robertson markale.
I would be very surprised if the people who were involved in the last leg of the journey, whoever they
maquul ma in dadkii ugu dambeeyay ee tahriibay ay ogaadaan wixii dhacay ama heerarka safarkoodu uu soo maray. Tusaale ahaan, wixii China ka dhacay, sida Ruushka ay ku mareen ama ay ku soo mareen wadamada bariga Yurub, waayo dadka ayaa lagu soo qufulay container oo aanan babanaan arag.
Booliska dalka Britain ayaa baadi doonaya dad kale oo dhacdadan ku lug lahaa. Baaritaankana waxaa hoggaaminaya madaxa laanta dambi baarista u xilsaaran Martin Basmore.
We have people coming into the country either being trafficked or as asylum seekers.
Dadba waddankeena soo gala iyagoo magangeliya doon ah, kuwa kalena si qarsoodi ah ayaa lagu soo geliyaa. Waan ognahay in xuduudaheennu ay xiran yihiin, haddana kuwa wax tahriibiya si unbay uga soo dusaan. Waana wax aan daba socono.
Basmoor waxa uu leeyahay fursadii ugu dambeysay ee ay tahriibayaashu heleen waxay ku dhammaatay musiibadan 39 qof ay ku dhinteen.
There has to be real pressure on Vietnam also.
Dalka Vietnam gudihiisa waa in cadaadis dhab ah lagu saaraa kuwa dadka soo tahriibinaya ee mashaqadan oo kale horseedaya.
Qubarada ayaa sheegaya in gacan bir ah oo lagu qabto burcadda wax tahriibisa ay u baahan tahay wada shaqayn dhinaca xuduudaha ah oo ay dalalka dunidu yeeshaan. Laakiin buu yiri ilaahay inta uu jiro suuq iyo dad doonaya in la soo tahriibiyo, burcaddan way sii jiraysaa oo way sii bulaalayaan. Musiibadan ugu dambeysana ma noqonayso, buu yiri, tii ugu dambeysay.
warbixintaasina dhegaystayaal waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Henry Ridgewell, waxaana inoo soo koobay Maxamed Xulaad Xasan.
halkaasi aad dhegaystayaal weli nagala socotaan waa VOA Washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaartana dhegaysanaysa meel kastoo oo caalamka ku sugan tihiin. kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. si wada jir waxaa idinku soo daynaya anigoo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil iyo
anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
aan ku bilownay Sahra, wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay Jeremy Corbyn oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka inuu sheegay inuu xisbigiisu diyaar u yahay in la qabto doorasho aan xilligeedii la gaarin, maadaama oo buu yiri midowga Yurub ogolaaday in dib loo dhigo muddadii ay Britain iyo midowga Yurub ku kala guranayeen. waxa aanu sheegay goolihiisu inuu mar walba diyaar u ahaa doorasho haddii miiska laga qaado, ayuu yiri qorshihii ahaa inay Britain ka baxdo midowga Yurub iyada oo aan la gaarin heshiis dhammaystiran.
Cabdixaafid oo wargeyska warkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri hogaamiyaha xisbiga mucaaradka dalka Britain iyo taageerayaashiisa ayaa diyaar u ah in ay bilaabaan olola doorasho, xataa iyaga oo qaar ka tirsan saraakiisha ugu sarreysa ee xisbigaasi ay ka cagajiidayaan. kooxda ololaha ururkani ayaa bartooda Twitter-ka waxay ku qoreen in xisbiga mucaaradka ah uu diyaar u yahay doorasho, waxayna sheegeen in tani ay tahay fursad dahabi ah oo ay ku soo afjarayaan qaladaadka ay sameeyeen xisbiga talada haya, waxayna yiraahdeen waa rajadii luntay ee malaayiinka qof.
Sahray, xarunta xisbiga mucaaradka ayaa isaga oo Corbyn ay u sacabatumayaan taageerayaashiisu waxa uu yiri aniga iyo xubnaha xisbigu waxa aanu diyaar u nahay in aanu tagno degmo kasta iyo magaalo kasta oo dalkeena ku taala, si buu yiri aanu ugu bishaarayna dadweynaha Britain fariimo rajo ah, iyada oo ay rajadaas aan laga qabin, ayuu yiri xisbiga talada iminka dalka haya.
wargeyska kale ee ka soo baxa dalka Kenya haddii aan soo qabto ee The East African waxaa wargeyska uu qoray Cabdixaafid, dalkaasi Kenya ka soo baxa warbixin uu ciwaan uga dhigay diyaarad hawada taayarkii uga baxay oo degdeg ku soo fariisatay. diyaaraddan ayaa waxay ka duushay gegeeda duyuradaha ee Lodwork oo ku taala gobolka Turkana ee waqooyiga dalkaasi Kenya. taayarkaasi oo ka baxay xagga dambe ee diyaaradda ayaa waxaa sida dhagaxa ugu soo duldhacay ayaa la yiri dhulka ka baxsan garoonkaasi oo 500 kilomitir u jira magaalada caasimadda ee Nairobi. taayirkan ayay dadka shacabka ah keeneen ee robotka sida uu warbaahinta u sheegay madaxii ciidamada booliska ee gobolkaasi Turkana David Mabarukwa waxana booliisku ay sheegeen kadib markii ay ogaadeen in diyaaradda taayirkaasi ka baxay inay la xiriireen adeegyada gargaarka degdegga ah ee madaarka Nairobi markaasi oo ay u diyaar garoobeen in diyaaraddu ay degto kuna degto geegyada diyaaradaha caalamiga ah ee Moi Eldoret
Sahray wargeyska kasoo baxay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee The Gulf News ayaa waxa uu qoray warbixin ku saabsan magaalada Dubai oo dad badani ay ku sigteen in ay dhacaan iyagoo iska qaadaya sawir kuna qaadaya telefoonka gacanta dhawaan gabadh da'yar ayaa kasoo dhacday oo xaqii u yimid Sahrayad oo sawir iskaga qaadaysa sar dheer oo ku taala magaalada Dubai Sakina Virus 72 jir weeye waxa kasoo jeeda Hindiya waxa ay wargeyska u sheegtay inay dhici gaadhay oo isa sawiraysa oo ku taagan dusha buurta Jabal Chais bishii Febraayo ee sanadkan wargeyska ayaa waxa uu sheegay in dad badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho da'yar ay aad isugu mashquuliyaan inay sawir iska qaadaan marba meesha ay joogaan iyaga oo baabuur wada iyaga oo buuraha saaran saraha dhaadheer iyaga oo fuushan oo marba dhinac eegaya dhinac marba sahra isku xaglinaya dalaal iyo qurxin dheeraana kadib sawiradaasi geliya oo ku tuura baraha ay bulshadu ku kulanto sida Facebooka dalka Australiana sahray qalbi jab ayaa dad badan waxa uu ku dhacay kadib markii gabar yari ay ka soo riday iyadoo sawir iska qaadaysa kuna qaadaysa telefoonkeeda gacanta iyadoo oo saaran daar dheer
wargeyska Daily Sabah oo haatan gacanteeda ku soo dhacayna waxa uu qoray warbixin uu ku daabacay wargeyskaasi bogiisa hore oo lagu sheegay in dowladda Turkiga ay ka furanayso xafiis qunsuliyadeed magaalada afraad ee ugu weyn dalka Japan ee Nagoya amar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu xaqiijiyay arrinkan Turkiga ayaa markii ugu horeysay say ku tala jiray in ay xafiisyo qunsuliyadeed ka furtaan magaalada Osaka Turkiga ayaa heshiisyo badan waxay la galeen dalka Japan muddooyinkii ugu dambeeyay waxaana ka mid ah heshiisyadaasi diyaaradda Turkish Airlines oo bishii April ee sanadka 2024 foodan ugu soo heysa duulimaadyo cusub ka bilaabayso madaarka Osaka Kansai sidoo kale tan waxa duulimaadyo ay ka bilaabaysa madaarka Haneda
haddaba sidee ayay dunida muslimka uga hadashay dalkii baqdaadi sahraay sacuudiga dhaxal sugaha dalka boqortooyada sacuudiga abiir maxamed bin salmaan ayaa taram ku bogaadiyay dalka baqdaadi isagoo ku tilmaamay talaabo taariikhi ah oo loo qaaday dhinaca la dagaalanka argagixisada sida lagu daabacay wargeysada kasoo baxa dalkaasi sacuudiga
afiyeen u hadlay wasaaradda hadaba arrimaha dibadda ee dalka masar dhinaca kale lana yiraahdo axmed xafees ayaa waxa uu ku tilmaamay dalka al-baqdaadi talaabo loo qaaday xakamaynta argagixisada wuxuuna ku baaqay howlgal loo dhan yahay oo ay qayb ka tahay ammaanka horumarka iyo la dagaalanka fikirka kooxaha argagixisada ah oo dhan
dhinaca kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dalkaasi waxa uu sahray ku tilmaamay talaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca lagula dagaalamayo argagixisada
gudahaana barnaamijkii wargeysyada todobaadkan oo uu noo soo diyaariyay halkan uu igala soo jeediyay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa inteenu mar kale kulmi doono waa anigoo Sahra Cabdi Axmed
iyo anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
tareeyo kulanti dambana nabadgelyo
hagaag intaasi barnaamijkii wargeysyada ayaa noogu eeg waxaan ugu dambeeyay gudahaan idaacaddeenii fiidnimo oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA waxaan dhageystayaalada ku dhaafaynaa codka fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heestii gabdhuhu waxay ku faanaan intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Cabdixakiin Shirwac iyo Saare Ciidlood leh sidaa iyo nabadgelyo iyo heestaasi dhageysi waxaan
shale waxa taay ka gudaye axdigay nu gooyney gormu kula xumaaday garta ruux yagaano garda raada ka jeelo anigo garaw shale waxa taay ka gudaye axdigay nu gooyney gormu kula xumaaday istaba bilgeel ka dil maday amma korayil mahadigay amma geesi ku arta may gedu yaadi
aan Paris taaba bil geel ka dil maday magora il ma hadigay ama geesi ku artamay gid daadi gabdu wahay kubanan uriyo niyeli waha gurka kubudi naran mayo anibuyi gabdu wahay kubanan uriyo niyeli waha gurka kubudi